ለምዘብን አብአብ የግድብ ዳታ ኢትዮጵያ ዝፈጸሙ ስራhati አገደስቲ ከምዝሆኑ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገሊጾም እትግድብ ሎም ይዝርከበሉ ብርኪ ዘአግብ እዩውን ይለማለው ተምቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አብ ኢትዮጵያ ናይ ሰለስተ ማልታት መገሻ ይፍጹም ምዘለው ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቅ ኮይኖሚዮም ናብይ ግድብ ዳታ ኢትዮጵያን ስተፈላለይ ፕሮጀክታትን ዘተዓዘቡ ሳራ ፍሳዬ ካብ ወኪልና መለስካቸው አማን ዝተላኸ ሪፖርት ብከምዝስዕብ ክተቅርቦያ
ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ምስ ፕሬዝዳንት ሀገረ ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ በመሆን አብካላይ ማዓልቲ ናይ ስራሕ ዑደቶን ከይዲ ስራሕ ግድብ ህዳሰን ግድብ ግቤ ቁፅሪ 4 መመንጨው ሓይሊ መብራህቲ ጎብንዮም እዮም። ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ከም ዝሓበሮ አብይ ግድብ ህዳሰ ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ኣብ 2013 ወይ ድማ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ካብቲ ሕዚ ሒዝዎ ዘሎ ብ3 ዕፅፊ ዝበዝሐ ማይ ከም ዝመልእ ገሊፆም እዮም። እዞን ቀደም ክብል ከምቲ ብሶማያ ይግለጽ ዝነበረ ኣብዚ መፅኸምቲ ካብ 13 ቢልዮን ኪቢክ ሜትር ዘይነኣስ መጠን ማይ ክዕቁር ብዝኽእል ኩነት ቅርፂ እቲ ግድብ ከም ዝዓቢ ዘርኢ ባህላ እዩ ተባሂሉ። ከይዲ ህንፀት እቲ ግድብ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዝርከብ ዝገለጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብቲ ስራሕ ንዝተሳተፉን ነዚ ዘለዎ በርከ ክበፅሕ ኣበርክቶ ንዝገበሩን ኣካላት ኣመስኪኖም እዮም። እቲ ግድብ በፂሕሉ ዘሎ ብርኪ ንኩሎም ኢትዮጵያውያን ዘኹርዒ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብዛ ዓመት ንዝሳለጥ በዝሒ መጠን ዘለዎ ማይ ክሕዝ ንዘኽእሎ ዓቕሚ ህንፀት ብፅፈት ምስራሕ እቲ ዝዓበየ ጉዳይ ምዃኑ እውን ተዛሪቦም እዮም። ኣብዚ ዓመት ሓይሊ ኤሌክትሪክ መምንጫው ዝጀምሩ 2 ተርባይናት እውን ድልዋት ምዃኖም ሓቢሮም እዮም ከም ፀብጻብ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ። ፕሬዚዳንት ኢሳያስን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ድሕሪ ዑደት ግድብ ህዳሰ ዝለዓለ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከመንጩ ትፅቢት ናብ ዝግበረሉ ግቤ ቁፅሪ 4 ወይ ድማ ኬሻ ግድብ በፂሖም እዮም። እዚ ብኣቆፃፅራ ኣውሮፓውያን 2016 ህንፀቱ ዝተጀመረ ግድብ መፈፀምታ ምስ ረኸበ ስጋብ 2200 ሜጋዋት ሓይሊ ክህብ ትፅቢት ይግበር። ከቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዝወፅ ሓበሬታ ከም ዝበሎ ኣብ 2018 ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተጀመረ ሓድሽ ርክባት ምጥንኻር ስዒቡ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መራሕቲ ናይ ስራሕ ዑደታትን ቀፀልቲ ዘረረባትን ክካየዱ ምፅንሖም ይሕብር። እንተኾነ ግን ኣብ ዑደቶም ክልቲኦም መንግስታት ብዛዕባ ዝገበርዎ ዘተ ዝርዝር ሓበሬታ ግን ዝበሎ የለን።